Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 13 апрель күнгө бейшемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов, күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Борбордук шайлоо комиссиясы менчик телерадиокомпанияларда үгүт жүргүзүүгө тыюу салуу демилгесин көтөрдү.
Көпчүлүк учурда ошол эле мамлекеттин каржыланган телерадиокомпанияларга нааразычылык шайлоочулардан көбүрөөк чыгат да?
АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орусия президенти Путин жана тышкы иштер министри Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жыйынтыгында Тиллерсон эки өлкөнүн ортосундагы ишеним аз экенин айтты.
Дүйнөнүн эки маанилүү ядролук державасы мындай мамиледе болбошу керек.
Алайда жоокер октон каза тапты. Шаршемби күнү Гүлчөдөгү аскер бөлүктүн жоокери байкабай өзүн атып алган. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, Сабыр, саламатсыздарбы. Ош шаарындан өшөлөп жайган жаандын кесепетинен айрым көчөлөрдө арыктарга суу батпай, турак үйлөрдүн короолоруна жана жер төлөөлөрүнө кирди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн учурда куткаруучу кызматынын кызматкерлери сууну сурдуруу иштерин жүргүзүүдө. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында катуу жаан жаап жатат. Кыргызстанда менчик теле радио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салынууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын тыюу салуу сунуш алууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов 13 апрелде Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, шайлоодо баардыгына бирдей мүмкүнчүлүктү түзүп берүү принцибин жетекчиликке алып, ушундай сунуш киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды.
Дүйнө практикада башка мамлекеттерде бар экен да, бир адамга бирдей шартты мамлекеттик теле радио компаниялар гана түзүп берсин деген негизде кетип атат да бул.
Шайлоо мыйзамдарына мындай өзгөртүү киргизүү сунушу чет элдик өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде иштелип чыккан айтылууда. Бирок ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту кабыл алууга каршы добуш беришти. Орусияда 4 айлык ымыркай бар кыргызстандык келин камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Элчиликтин маалыматына караганда, Жалал Абад облустук милициясынын Сузак райондук башкармалыгында 44 жаштагы келинге карата кылмыш жаза кодексинин тоноочулук деген беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, ал эл аралык издөөдө жүргөн. Кылмышка шектүү жаран Кыргызстандын ички иштер министрлигинин суроо талабы менен 10 апрелде камакка алынды. Анын улуу кызы милициянын сурагында апасы мурун Жалал Абадда ишкердик кылып жүрүп, кийин Орусияга көчүп кеткенин билдирген. Камалган келиндин колундагы 4 айлык ымыркайы сыркоолоп калгандыктан аны энесине бөлүп ооруканага жаткырышты. Элчилик камакка алынган жарандын туугандарына юридикалык колдоо көрсөтүп жатат. Анын иши Москва шаарынын Кузьминск райондук сотунда каралат. Орусия Идлиб провинциясында химиялык курал колдонгон деп Сирия президенти Башар Асадды айыптаган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясына вето койду. Документке Коопсуздук кеңештин 10 мүчөсү макул, 2 Орусия менен Боливия каршы добуш берсе, 3 өлкө алардын ичинде Кытай добуш берүүдөн карманды. Коопсуздук кеңешке туруктуу мүчө болгон Орусиянын бул кадамынан кийин батыш өлкөлөрүнүн Сирия боюнча сунушу өткөн жок. Сирияда химиялык куралдын колдонулушуна расмий Москва оппозиция жооптуу деп эсептейт, бирок АКШ бардык фактылар Асаддын режими күнөөлүү экенин көрсөтүп жатканын ырастоодо. Түркмөнстандын Балкан облусунун жашоочулары эл жашаган аймактарда борпон кум жолдору, эл жашаган конуштарды жана социалдык объектилерди көмүп калганын билдирүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы жазып чыкты. Берекет жана Сердар райондорунун жашоочулары Дувунчи, Язга жана Илгынлы айылдарындагы кеминде 3 мектепке барган жолдор жабыктыгын айтышкан. Шамал болгон сайын Илгынлы айылынын четиндеги кум дөбөлөр жылып жатканы да кабарланды. 15 жыл мурун бул айылдын жашоочулары кумдун айынан 3 чакырым алыс жерге көчкөн, мектеп дагы ордунда калган болчу. Кыргызстандын эсеп палатасы айыл өкмөттөрүндөгү каржылык тартипти текшерип, 3 райондо мыйзам бузуу болгонун аныктады. Бул тууралуу бүгүн аталган мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. 2015 жылдын жыйынтыгы боюнча Оштун Өзгөн районунда, Жалал Абадтын Алабука, Токтоол райондорунда жалпысынан 7.2 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу болгон деп эсептелинди. Бул каражаттар айыл округунун бюджетин түзүү жана аткаруу маалында мыйзамсыз пайдаланылганы айтылууда. Учурда келтирилген зыянды кайтаруу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн буйругу менен карамай ат кесчилигине каршы тийиштүү кызматтардан турган атайын ыкчам топ түзүлдү. Жумушчу топ облус аймагына кирип, андан ары эле Элек району аркылуу Тажикстанга мыйзамсыз өтүп жаткан күйүүчү жана майлоочу майды ташууну алдын алуу менен бөгөт коюуга аракет жасайт. Буга чейин Баткен облусу аркылуу Тажикстанга көп көлөмдө күйүүчү май мыйзамсыз чек арадан өтүп жатканы тууралуу айтылып келгенден улам облустук бийлик бир ай бою атайын мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында Элек районунун калкынын карамайга болгон бир ай айлык жалпы керектөөсү 2,5 тонна болсо, аталган районго бир ай аралыгында 16,5 тонна күйүүчү май келери аныкталган болчу. Аларда чек ара көйгөйү сахнада көрсөтүлөт. Бүгүн Учур жаштар театры даярдаган чек ара спектаклинин бет ачары болот. Бул тууралуу Азаттыкка спектаклинин режиссёру Темир Бирназаров маалымдады. Спектаклде Борбор Азияда эки башка өлкөдө жашаган достордун басып өткөн жолу, андан кийинки тагдыры, алардын бири-бирине болгон урмат сыйы, эгемендик жылдарындагы чек ара көйгөйү чагылдырылат. Дагы бир кабар, Руза Утумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду улуттук филармония менен биргеликте Кыргызстандагы эл журтка кеңири белгилүү акын, жазуучулардын жана жаш таланттардын поэтикалык кечелерин өткөрүүнү улантууда. Мындай кеченин кезектегиси кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунованын чыгармачылыгына арналарын бүгүн Азаттык радиосуна Утумбаеванын фондунан кабарлашты. Жакшы сөз айткым келет деп аталган бул поэзия кечеси 14 апрелде филармониянын кичи залында өтөт.
Рахмат. Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык кабарлар, макала, видео, бардык уктурууларыбыз азаттык чекит орг деген сайтыбызда орун алган. Кирип туруңуз, 24 саат бою жаңылыктар бул жерде жаңылантырат. Турузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Демек, 1 АКШ доллар 68 сом 45 тыйын, евро 72 сом 69 тыйын, орус рубли кечээ күндөгүдөй эле 1 сом 20 тыйын.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Keyci, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми уктуруубузду азаттыктын күн темалары менен улантабыз. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы билдиргендей, шаршемби күнү Гүлчөдөгү Алай районундагы Гүлчөдөгү номер 92-843 аскер бөлүктүн жоокери Байкобай өзүн атып алган. Ал жараталып Алай райондук ооруканасына жетпей көз жумган. Окуя боюнча кызматтык иликтөө дайындалганы кабарланды. Ош гарнизон аскер прокуратурасына да кабар берилгени маалым болду. Биз бул тууралуу азыр кененирээк аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов менен түз эфирде сурайбыз. Эрнис, бизди угуп атасыңбы?
Угатам, саламатсызбы?
Кененирээк маалымат таба алдыңызбы? Сиз сураштырдыңызбы? Эмне болгон экен?
Азырынча өтө көп маалыматтар жок, анткени бул баягы баарыбызга белгилүү болгондой эле иликтөөлөр бир топ аныкталгандан кийин гана жарыялануучу маалымат. Ага чейинки ошо азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча бул ушул Сузак районунун тургуну экендиги кабарланып атат. 95-жылы туулган Абдижамат Тургунбаев аттуу ошол аскер кызматкер деп азыр бул жерден өздүк булактардан тастыктадык. Азыр мен Ош аскер гарнизондук прокуратурасынын алдында турам. Бул жерде ошол прокурор Элдияр Караев аттуу тергөөчү ошону иликтеп атат экен. Ал өзү бул боюнча азыр кеңирээк маалыматты бериши мүмкүн деп күтүп атабыз, бирок өздөрүн таба албай атабыз. Окуя негизи ошо кечээ күнү болгон экен. Ал жанагы аскер өзүн өзү ошо шалакылык менен колдонуп, аскер эме курал жакшы колдонуучу билбей атып өзүн өзү атып алган деп атат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы болсо аны ошол ооруканага алып келатканда каза болгон деп атат, бирок ал ошол жерде эле каза болгондугун бизге дарыгерлер да айтышты. Алар райондук аймактык ооруканасына биз байланышканыбызда бизге эч кандай келген жок, аны түз эле моргко алып кетишти. Демек андай болгондон кийин ошол жана өлүкканага алып кетишти. Андай болгондон кийин ал ошол жерде эле өлгөн болушу мүмкүн аскер деп кабарлашты. Азыр дагы бир ушул маалыматтар боюнча аскердин сөөгүн ушул Ош шаарындагы областтык шаардык өлүкканага алып келген. Ошол жерде ошол жанагы соттук медициналык экспертиза жүрүп жатат экен. Анан денесин жанагы кескилеп ошо эмне себептен болгон, кандай немелер болгон деп ошону иликтеп аткандыгын айтты.
Буга чейин деле
туугандары да болушу мүмкүн, алар менен да байланышып көрөм азыр.
Албетте. Анан буга чейин деле ушул Ош облусунун айрым аскер бөлүктөрүндө да ушундай өзүнө атып алганы жана суицидке барган дагы учурлар болгон да, ошолордо канча экенин, санын иликтей албадыңызбы буга чейин?
Жалпы жонунан өзү баягы Кылым Шаму коомдук уюму акыркы 2-3 жылда эле 60-70 аскер ошол жалпы аскердик бөлүктөрдө каза болуп калгандыгы жөнүндө маалымат берип аткандыгын коомчулук билсе керек. Бул эми кеминде жылына бир, маселен Ош облусунун өзүн эле бөлүп алсак, Ош облусунда ушу жылына 4-5 ушундай факт болуп турат экен. Ал баары эле өзүн өзү атып албайт, эми ошо аскерлер бири бирин сабап койгон, өлтүрүп койгон, же өзүн өзү өлтүрүп алган учурлар кошулганда ошо жалпы 4-5 факт катталат экен. Акыркы эле фактылардан мисалга былтыр ушу 2016 жылдын күзүндө сентябрь айларында ушу ноокаттык аскерлердин ал эфрейтер болчу кызматтык жанагы контрага келишим менен иштеп аткан эфрейтер кызматкерди ошол өзүнүн аскерлери барып сабап өлтүрүп койгон болчу да. Анын кийин иликтөөсүндө ошо эфрейтер өзү аскерлерди сабап жүргөндүктөн аскерлер өчөшүп аны өлтүрүп койгон дегендей маалыматтар чыккан.
Тартиптин жоктугунан. Рахмат. Эрнис Нурматов Оштон түз байланышта болду. Албетте бул окуянын чоо жайына кечки Азаттыктан сөзсүз биз толугураак кайрылабыз. Дагы бир тема Азаттык өзүнүн күн темасы кылып алды. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы менчик телерадиокомпанияларда үгүт жүргүзүүгө тыюу салуу демилгесин көтөрдү. Бул сунуш чет элдик өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде иштелип чыккан деп айрым депутаттар айтууда. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов бул теманы иликтеп жатат. Кубанычбек азыр жанымда. Эмнеге бул зарылчылык келип чыгыптыр? Ким сунуштаптыр? Депутаттык комиссиябы же топпу же
Борбордук шайлоо комиссиясынын жакында отуруму болгон учурда ошондо азыркы учурда баягы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча атайын жумушчу топ иштеп жатпайбы? Мына ошол жумушчу топко Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү да кирген экен. Анан кечегиде ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү атайын жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бири Гүлнара Жоробаева мына ушул демилгени көтөрүп ошол шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү демилгелеринин бири катары мына ошол жеке менчик теле компанияларда шайлоо учурунда шайлоо өнөктүгүндө үгүт жүргүзүүгө тыюу салуу демилгесин көтөргөн экен. Бул мына ошо сунуш киргизүү жогорку кеңешке жана өкмөткө мына ушундай мыйзам чыгаруу демилгеси менен сунуш киргизүү боюнча чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн дээрлик көпчүлүгүнүн добушу менен бекитилиптир. Бул жерде айта кетүүчү жагдай, биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жоробаева менен да байланыштык. Ал айтып жатат, бардыгына бирдей тең укуктуу шарт түзүп берүүдө бул өтө маанилүү принцип экендигин белгилеп, негизинен үгүт иши ошо мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана жүргүзүлүш керек. Ошол эле учурда жанагы шайлоого барып жаткан талапкерлер дагы, саясий партиялар дагы өздөрүнүн шайлоо күрөөсүн төлөп жаткандан кийин ошол мамлекеттик телеканалдар ушу бюджеттен бөлүнгөн каражатты алып жатышкандан кийин ошонун алкагында гана белгиленген эфирдик убакытты ушу мамлекеттик телеканалдар берүүгө милдеттүү. Ошол эле кезде башка жеке менчик телеканалдар ошо үгүт иши менен алектенбей эле койсо деген укуктук ченемди сунуштаган экен. Бул сунушту киргизүүгө айрым бир өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбалары негиз болгондугун белгилеген Гүлнара Жоробаева айрыкча Японияда мына ошондой тажрыйба жакшы жолго коюлгандыгын белгилеп, бул ошол шайлоо мыйзамдарындагы бардыгына бирдей шарт түзүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт деп белгилеп атат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов дагы колдоого аларлык демилге болгондугун белгилеп, бул маселени ошо жогорку кеңешке ушу мыйзам иштеп чыгуу сунушу менен киргизип жатышкандыгын төмөндөгүчө белгиледи.
Сунуш берилди, ошо менчик телерадиокомпаниялар агитация жүргүзбөсүн. Баягы агитация только мамлекеттик гана телерадиокомпаниялар деп атат. Баягы дүйнө практикада башка мамлекеттерде бар экен да, бир адамга бирдей шартты мамлекеттик телерадиокомпаниялар гана түзүлсүн деген негизде кетип атат да бул. Мыйзамда бар да, мамлекеттик телерадиокомпаниялар жергилик кеңештин депутаттарына, жогорку кеңештин депутаттарына, ошондой президенттик шайлоого, анан кийин мына референдум боюнча мыйзам бар, биз ошого эки тарапты тең бирдей шарт түзүп берүү керек да мамлекет.
Мен бир жерде түшүнбөй калып атам да. Мен башында баш сөздө айтпадымбы? Менчик телерадиокомпанияларда үгүт жүргүзүүгө тыюу салуу дегенчи. Менчик телерадиокомпанияларда үгүт жүргүзүлбөсө, мамлекеттик телерадиокомпаниялар эгер кандай бир бийликчил талапкер же болбосо бийликчил партиянын шайлоо мезгилиндеги мүмкүнчүлүк түзүп калганына кандай бир шылтоолорду айтып калса калган учурлар болбойбу деп ушундай суроо туулбадыбы? Сиз баарлашкан эксперт же саясатчы.
Негизи эле буга чейинки шайлоо мыйзамдарында менчигинин түрүнө карабастан
баардык
мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, мурдагы ушул күнгө колдонуудагы редакциядагы мыйзамдын талабы баардык талапкерлерге, баардык саясий партияларга бирдей эфирдик убакыт бөлүп берүү, бирдей шарт түзүп берүү. Ошо эгерде ал белгиленген чектен ашыкча коммерциялык негиздеги үгүт иши боло турган болсо, баардыгына бирдей өлчөмдө акы коюу боюнча тиешелүү талаптар белгиленген да. Борбор шайлоо комиссиясынын ошол өзгөртүүлөрдү сунуштап жаткан мүчөлөр дагы айтып жатышат, бул жерде эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес. Баардык эле талапкерлерге карата эфирдик убакыт же болбосо алардын өзгөчөлүгү боюнча бирдей мүмкүнчүлүктөр жана шарттар түзүлөт, мына ошол талап сакталат деп жатышат. Болгону бул жерде мамлекеттик телеканалдар ошо мамлекеттик бюджеттен акча каражатын алып жаткандан кийин ошол акысыз түрдө белгиленген чектеги ошо эфирдик убакытты үгүт жүргүзүү үчүн жана шайлоо алдындагы жанагы теледебаттарга катышуу үчүн ушундай талапкерлерге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп атат. Бирок ошол эле учурда Борбор шайлоо комиссиясынын бирден бир жалгыз мүчөсү Атыр Абдрахматова гана мына ушул ченемдерди киргизүүгө каршы добуш берди. Ал өзүнүн жүйөсүн бул чындыгында эле бир жактуулукка жол берүүгө, айрыкча Кыргызстандын саясий реалдуу жагдайында башка бир ыңгайсыз талапкерлерге же болбосо оппозиция өкүлдөрүнө тоскоолдук жасоого мүмкүнчүлүк түзүп кое турган өбөлгөлөргө алып келет деп чочулай тургандыгын төмөндөгүчө белгилеп өттү.
Шайлоочулардын да укуктарын чектеп атабыз. Анткени кээ бирлер балким мамлекеттик телекомпанияларды көрүшпөйт, угушпайт. Бирок ушундай чектөө болот. Шайлоочулар айласынан көрүшкөнгө эгерде каалашса көрүшөт деп мечтеде. Андан сырткары мен айттым, шайлоо учурунда ошол Мадумаровдун да убактысын 8:00 чыкмак, андан кийин 9:00 жылдырышты, анан 11:00 жылдырышты, анан дагысын жылдырышташкан да. Анан өз убагында чыкпай, түнкү убакта чыгып талапкердин убактысы жылып калган да. Түнкү убакта ким карамак эле? Бекер ошол мамлекеттен бөлүнгөн шайлоочуларга кайрылуусу болгон убактысын ошентип бузуп койгон болчу. Андан кийин ошондой дагы болушу мүмкүн, кайталанышы мүмкүн. Анан кийин көпчүлүк учурда ошол эле мамлекеттен каржыланган телекомпанияларга нааразычылык шайлоочулардан көбүрөөк чыгат атпайбы?
Ошол эле учурда мынал жеке менчик телерадиокомпаниялардын өкүлдөрү дагы мына ушул сунуштун киргизилип жатышына, сунушталып жатышына өздөрүнүн нааразылыктарын билдиришүүдө. Анткени массалык маалымат каражаттары жөнүндө, телерадио берүү жөнүндө мыйзамдарда баардык эле менчигинин түрүнө карабастан талаптар бирдей коюлат. Ошол эле учурда бирдей окшош эле жагдайдагы, окшош эле шарттагы медиа рынокто иш алып барып жатабыз. Бирок мамлекеттен дотация албай туруп, мамлекеттен акча каражат албай туруп, өзүн өзү багып аткан телеканалдардын бирден бир киреше булагы мына ошол реклама болуп атса, жарнактардан түшкөн каражат болуп атса, бирок мына ошо шайлоолордо гана ушундай жакшыраак
бир аз техникасын алмаштырып, ошо шайлоодон шайлоого техникаларын жана мебелди эме эмеректерин алмаштырып алып,
мына ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп калган жагдайда алардын шайлоо өнөктүгү учурунда үгүттөн киреше табуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу бул акылга сыйгыз сунуш экендигин айтып чыккандар да болду. Ош Бирим жеке менчик телерадио компаниясынын аткаруучу директору Алымбек Апузаков бул маселе тууралуу төмөндөгүлөрдү билдирди.
Жеке каналдар алын 7-нче передатчиктерин коюп, оборудованияларын жаңылап, цифрага даярданып, кудайга шүгүр эле чыгымдарды кетирди деп. Анан экинчи жагынан контент маселесин түзүүдө кыргыз тили 50% болуш керек деген. Бул өздүк контентти түзүүдө өтө чоң чыгымды талап кылат да. Эми ошол мыйзамдын талабына жооптур үчүн дагы чыгым кылат да. Ал каражат кайдан келет? Ал каражат көбүнчө рекламадан түшөт да. Эң крупный рекламодательдер шайлоо компаниясында болот. Бирок шайлоого намын тартып алыш бул акылга сыйбаган нерсе да. Мамлекеттик канал болсо эмне бекер берет экен ошол рекламаны. Рынокто бирдей шартта бирдей конкуренцияда жашап аткандан кийин эмне үчүн мамлекеттик каналдарга артыкчылык берилиш керек? Анда жеке канал дегенде совсем эле мыйзам тарабынан тыюу салсын анда.
Рахмат Кубанычбек Жолдошов, бул тема талаштуу тема боюнча сунуш боюнча дагы кененирээк баянды Кечки Азатта сунуш кылат. Кечки Азат саат 18:00 баштап обого чыгат. Бишкек убактысы боюнча саат 15:20 өтүп калды. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия Идлиб провинциясында химиялык курал колдонгон деп Сирия президенти Асадды айыптаган Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына вето койду. Түркмөнстандын Балкан облусунун жашоочулары эл жашаган аймактарда борпонкум жолдорду, конуштарды жана социалдык объектилерди көмүп калганын билдирүүдө. Кыргызстанда менчиктүү радиокомпаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунушталууда. Ош шаарында нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен айрым көчөлөрдө арыктарга суу батпай ашып, турак үйлөрдүн короолоруна жана жер түрлөрүнө кирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга токтололу. АКШнын мамлекеттик катчысы катары алгач ирет Москвага келген Рекс Тиллерсон орус президенти Владимир Путин менен жолукту. Анын сапары Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккулардан улам Орусия менен батыштын ортосундагы кайчы пикир күчөгөн учурга туш келди. Андан мурдараак президент Путин орус америкалык касы начарлаганын айтса, Дональд Трамп Путинди Сирияда кара санатай адамды колдоп жатат деп сындады. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон АКШнын жаңы администрациясынын Москвага келген алгачкы расмий өкүлү болуп калды. Бирок анын бул визитинин алдында орус америка алакасы жакшырат дегендерди күмөнсүн аткан окуялар орун алды. Сириянын Хан Шейхун аймагындагы 90 адамдын өмүрүн алган 4-апрелдеги аба соккуларын АКШ баштаган батыш өлкөлөрү химиялык чабуул деп мүнөздөп, ага Сирия президенти Башар Асадды жана аны колдогон Орусияны айыптоого өттү. АКШнын кандуу чабуулга жооп кылып Сириядагы аба базага ракета атканы Орусиянын кескин сынына кабылды. Рекс Тиллерсон 12-апрелде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында ортодо ишеним аз экенин айтты.
Биз АКШ Орусия алакасынын азыркы абалын ачык талкууладык, эки тараптын учурдагы мамилеси төмөн деңгээлде экендигин айттым. Биздин өлкөлөрдүн арасында ишенимдин деңгээли төмөн. Дүйнөнүн эки маанилүү ядролук державасы мындай мамиледе болбошу керек.
Тиллерсон Москвага сапар алардан мурда чоң жетинин Италиядагы саммитине катышып, анда Орусия же Асад тарапты же Асадка каршы турган батышты тандашы керектигин билдирген. Ал Москвадагы сапарынан кийин да Асадтын үй бүлөсү Сириядагы болочоктогу тынчтык макулдашууларынын бир бөлүгү боло албастыгын ачык айтты. Бирок АКШнын бул позициясы Орусияга жакпастыгын орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ишара кылды.
Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству.
Биздин алакабызга бөгөт коюу аракеттерди, керек болсо карама-каршылыкты күчөтүү аракеттерди көрүп жатабыз. А мындай кадамды алысты көрө албагандык деп эсептейбиз. Тарых ырастагандай, Москва менен Вашингтон кызматташканда бир гана биздин мамлекеттер эмес, бүтүндөй дүйнө утушка ээ болот.
АКШ мамлекеттик катчысынын Москва сапарын утурлай орус президенти Владимир Путиндин Мир телеканалына курган маеги Кремлдин сайтына чыкты. Анда Путин Трамп президентке келгенден берки АКШ Орусия ымаласы начарлап кеткенин айтты. Жумушчу деңгээлдеги, өзгөчө аскердик деңгээлдеги ишенимдин абалы жакшырган жок, тескерисинче начарлады, деди Путин. Орус лидерин удаалаш АКШ президенти Дональд Трамптын америкалык Fox News телеканалына курган маеги да жарыяланып, анда Трамп Путиндин Сирия президенти Башар Асадды колдогонун сындады.
Путин чындап кара санатай адамды колдоп жатат. Менимче, бул Орусия үчүн өтө жаман. Бул адамзат, дүйнө үчүн өтө жаман.
Сирия президенти Башар Асад химиялык курал колдонбогонун айтып, батыштын дооматтарын четке кагып келет. 12-апрелде Орусия Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккулары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюция долбоорун четке кагып койду. АКШ, Британия жана Франция даярдаган бул резолюция расмий Дамаскты чабуулду иликтөөгө кол кабыш кылууга милдеттендирмек. 10-11 апрелде Италиянын Лукка шаарында саммитке чогулган чоң жетинин тышкы иштер министрлери да президент Асад жана Орусия боюнча кескин чечимдерди кабыл алуудан карманды. Анда Британ тышкы иштер министри Борис Джонсондун Орусиянын жана Сириянын аскердик адамдарына санкция жарыялоо демилгеси колдоо тапкан жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Биз жана дүйнө телепрограммасын бүгүн саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз. Эми кайра Кыргызстандагы баяндарга келсек, Бишкекте мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференция өттү. Анда кыргыз тилин ишкер чөйрөдө тилди колдонуунун жаңы технологиялары талкууланды. Адистердин айтымында азыркы тапта кыргыз тили мамлекеттик ишмердүүлүктөн жүргүзгөнгө толук даяр эмес. Анын себептерин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Быйыл мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына 30 жылга чукулдады. Бирок кыргыз тили ушул тапка чейин ишкер чөйрөдө мамлекеттик тил катары толук күчүнө кире элек. Бул тууралуу филология илимдеринин кандидаты, педагогика илимдеринин доктору Кутманбек Биялиев кеп салды.
Азыркы учурда албетте бул иш алдыда биз деген ар бир тармак үчүн өзүнчө терминдерди топтошубуз керек, өзүнчө сөздүктөрдү түзүшүбүз керек. Ошол стилди колдонуп мамлекеттик ишмердүүлүктү кыргыз тилинде жүргүзсө болот да, ошонун негизинде. Мисал катары мына орус тилин алалы. Керек болсо орус тили 19-чу кылымда таптакыр өнүкпөгөн, таптакыр артта калган европалык тил болчу.
Педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук университетинин тил жана адабияттын окутуу усулу кафедрасынын профессору Жеңишбек Чиманов болсо, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча тажрыйбалык иш аракеттер жетишсиз экенин айтат.
Менимче азыр практика өтүп аткан кыргыз тили буга жарым жартылай эле даяр экен, толук даяр эмес экен. Аны үчүн практика керек экен, көп иштер жасалыш керек экен. Мисалы үчүн котормого эле келели. Котормо оңой көрүнүп которгонуңуз менен ал таптакыр башка нерсе экен. Мул үчүн практика, тажрыйба керек. Бизде ошол жок. Ошондуктан мен бул боюнча кызыгып жүргөн адам катары жарым жартылай даяр.
Анткен менен окумуштуу Чиманов кыргыз тилинин мамлекеттик ишмер дүрүк жүргүзгөнгө ички мүмкүнчүлүгү кеңири экенин кошумчалады. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Абдылда Мусаев бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди калыптандыруу үчүн курулай төш кагуунун, башка улут өкүлдөрүнөн кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылуунун мезгили өткөнүн айтып, алгач өлкө мамлекеттик тилди калыптандыруунун усулдук жол жоболорун тактап алуусу зарылдыгын белгиледи.
Азыр бизде информационный ресурстардын баары орус тилинде. Кыргыз тилинде эчтеке жок да. Эгерде биз орус тилин билбей калсак, балдарыбыз таптакыр бөлүнүп калат да, билимсиз болуп калат. Анысы деле ошондой деградирование процесси жүрөт. Ошонун мына окумуштуулар биз которуп, ошону даяр кылып, мисалы көпчүлүк учурларда арыз жазса деле, токтом чыгарса деле, эмне кылса деле даяр болуп калган орус тилинен келген обороттор бар. Жеңилирээк. Ошону пайдаланып атышат да, ошого кетип атышат. Биз ошого жардам беришибиз керек окумуштуу катары.
Мусаев өзү жеке салымы катары бул багытта эки илимий китеп которуп жатканын айта кетти. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев учурда мамлекеттик иш кагаздарды колдонуу боюнча министрликтер текшерилип жатканын айтып, алгачкы көрүнүштөр тууралуу айтып берди.
Бир чындыкты айтып койго туура келет. Негизинен иш кагаздарынын 80% кээ бир министрликтерде андан да жогору жалаң иш кагаздар расмий тилде жүрөт экен. Көрдүңүз, бул аябай чоң көйгөй. Мына өткөндө мен өлкөнүн премьер министрин кабыл алышында болуп, бул маселелер боюнча абдан кеңири сүйлөштүк. Ал киши бизге абдан кызыктуу, оңгулуу сунуштарын да берди. Биз эми ушу 12 министрликти текшерип бүтөлү деп атабыз. Ошондон кийин ал киши айтты шо, өкмөт мүчөлөрүн баарын чогултуп, министрлерди чогултуп, ушул маселе боюнча бир иштиктүү жыйын өткөрөлү деп атат. Биз ошого кам көрүп атабыз. Демек бул багытта дагы ишти камчылабасак, биздин министрликтерде дагы бул багытта көйгөй абдан жеш экендигине ойлонуп толгонуп турган чагыбыз.
Бишкекте өткөн мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференцияда мындан сырткары кыргыз тилин башка улут өкүлдөрүнө экинчи тил катары окутуунун усулдары, жаңы технологиялары, практикалык маселелери, кыргыз тест, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн тест жыйынтыктары жана башка темалар талкууланды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ошондой эле бишкектиктер жана Бишкектин коноктору үчүн айтып кетсем, кыргыз драм театрында, ошондой эле опера балет театрында жазгы репертуарлар өзлөрүнүн спектакль жана балет операларын коюп жатат. Барып көрүп эс алып келсеңиздер болот. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баян жаңылыктарыбыз Азаттык Чекит.org сайтында. Эсен туруңуздар.